Не кожны дзень мы знаходзім новыя імёны, беларускія імёны, якія могуць ушанаваць нашу культуру, якія могуць паказаць той пласт і музычны, і гістарычны, які ў нас ёсць і чым мы можам ганарыцца. І вось гэта мерапрыемства вяртаем забытыя імёны. У Польшчы нашчадкі Гедыміна Радкевіча быў такі чалавек у 18 стагоддзі. Ён быў па статусу калежскі саветнік. Ён лічыў сябе нашчадкам аднаго з вялікіх радоў Вялікага княства Літоўскага, і на той час ён быў адным з самых заможных магнатаў, якія пражывалі на Віленшчыне. Нашчадкі яго, як я ўжо казаў, у Польшчы прыйшлі аднойчы ў пасольства Рэспублікі Беларусь і прынеслі копіі нот, якія належалі іх продку. Мы паглядзелі, пачыталі пра яго інфармацыю, і менавіта ось той узровень музыкі, які пісаў гэты кампазітар, аказаўся вельмі і вельмі высокі. Ён не ніжэй Агінска, не ніжэй таго сама Манюшкі. На той час ён карыстаўся папулярнасцю.